Ozatlık Radyosu Silip. Birinchi noyabr dushanba kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natijasi. Mikrofon oldinda Olsu Qormosh. Bugungi topshiruvda Ukrainada yerli saylovlarda prezident Viktor Yanukovich partiyasi jingarga turishdi. Yakshanba kechki ibodat Bagdad katoliklari uchun fojiali tamomlandi. 50 dan ortiq kishi halok bo'ldi. Ozodlikda dunyo hollarini kuzatuv ham Boshqirdiston yong'oqlarida bo'lishiq federal uzak bilan kelishuv tuzilishi nishik bora. Jonisab natijalari bu atnada tirkov komissiyalarini topshirla. Shahri Sholli gazeta shiga boshlovining 20 yilligi o'ngayindan Sholidagi milliy matbuot turishini ko'z olarmiz. Ozodlikning Qozon studiyasida lider bo'lib o'qigan totar yoshlari bo'lib ketdi. Bular borasida Ozodlikda so'nggi xabarlardan so'ng.
Ozodlikda xabarlar nishik bor shulay.
Xayrli kun hurmatli tinglovchilar, boshda xabarlarning qisqachasi. Bag'dadda cherkovga bo'lgan hujumda kiminda 52 kishi halok bo'ldi. Qirg'iziston saylov komissiyasi saylov natijalarini e'lon etdi. AQSh ham Izrail Istanbuldagi terror hujumini hukm etdi. Yaponiya Medvedevning Kuril o'tirovlari ziyoratini rizosizlik bildirdi. Hozir shusha ham boshqa voqealar turunda to'liroq aytib. Irak politsiyasi kishi Bag'dadda bir katolik cherkovina kelav vaqtida suvchilarning bosib kiruvini bildirdi. Qurollarning birsi qo'lindagi bombani shotlatuv natijasida cherkovda kiminda 52 kishi halok bo'lgan. Ulganlar orasida shulayuk 7 politsiya xizmatkarinda bo'lgan xabar etiladi. Politsiya 100dan ortiq kishini qo'lga olgan suvchilarga qarshi o'shtirgan hujumda kiminda 5 suvchi o'tirildi, 50dan ortiq kishi yaralandi. Cherkovga borib bosib kirgan qurollilar binodagi kishilarni erkka chiqaruv barobarini turmada yotgan Al-Qaida sug'ishlarining ozod etiluvini talab etgan deyiladi. G'irak saqlanuv ministri Abdulqadir Al-Ubaydi jurnalistlar oldinda yasagan chiqishida hujumning Al-Qaida turkum tomonidan uyushtirilguna shik yo'q deb bildirdi. 10 oktyabrda Qirg'izistonda o'zgan parlament saylovining rasmiy natijalari bugun e'lon etildi. Qirg'iziston o'zak saylov komissiyasi ma'lumotlarini qaraganda, hokimiyatdan tushirilgan Qurmanbek Bakiyevning tug'anlari kirgan ota yurt ko'pchilik tovushni oldi. 8.47% bilan tovushlarning ko'pchiligini yig'gan ota yurt firqasi 120 o'rinli parlamentda 28 o'ringa ega bo'ldi. Sotsial-demokratlar 7.83% tovush bilan parlamentga 26 vakilni kiritdi. 3-chi o'rinda esa Ar Namus partiyasi tura. Alardan 25 vakil saylandi. 4-chi ham 5-chi o'rinlarda Respublika ham Atamakan partiyalari bor. Respublika partiyasining 23, Atamakan partiyasining 18 vakili saylandi. Saylovda 29 partiya qatnashgan edi. Gretsiya ma'lumot sharalari boshqala Afindagi Pankrati mahallasida pochtalarni taratuv shirkatini kim bo'lishi bilgisiz bir kishi tomonidan qoldirilgan bir paketning shortlovi natijasida bir kishining yaralanuvini xabar etdi. Shortlovning zo'r ziyoni bo'lmagan iminlik kameralarining tekshiruv natijalarida voqeada qatnashi bo'luvda shiklanilgan bir kishi qo'lga olindi. Politsiya shuluk mahalla terasida tag'in 2 paket topshiruvini ochiqlagan voqea turunda kengroq tekshiruv boshlandi. AQSh yakshanba kuni Istanbul uzagida uyushtirilgan terror hujumini hukm etdi. AQSh davlat sekretari Hillary Clinton terror hujumini shafqatsizlik jinoyat deb atab, Turkiya hukumatiga yoqtoshlik bildirdi. Turkiyadagi Izrail elchiligida hujumni hukm etdi. Elchilik yasagan bildiruvida terrorga duchor qolgan bir davlat bo'lib, Izrail Turkiyani terrorga qarshi bo'lgan butun choralarida yoqli deyilgan. Istanbuldagi terror hujumi kishilar ko'p yurgan Taksim maydonida uyushtirilgan edi. Hujumda 32 kishi yaralangan. Eliga birningdi turkimda shortlov uchun javoblikni o'z ustiga olmadi. Hujumning terror uyushmasi PKK tomonidan uyushtirilgani farazlanadi. Lekin Kurd sug'ishi PKK turkimi bugun yasagan chiqishida hukumat bilan otishlarning to'xtatuv turunda kelishuvga e'tibor yo'naltirib, g'ayiblarni kiritdi. Русия президенты Дмитрий Медведев Япония белән Русия арасында каршылык тудырган Курил утрауларын зиярат итүе Японияда ризасызлык тудырды. Япония премьер-министры Русия президентының бүген әлеге утрауға килүенә зур тәнкыйт белдерде. Русия рәсмиләре исә Японияның бу реакциясын кабул ителгесез буларак атады. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров матбуат очрашуында Русияның Токиодагы илчелеген министрлыкка чакырылуы турында аңлатма бирде. Лавров Япония тарафыннан сүзләрен искә төшереп, бу хакта илчелек Японияга гына Русияның карашын белгертәчәк. Диде. Медведев Русияда Көньяк Курил деп аталган 4 утраудан турган Курил утрауларын зиярат иткән иде. Әлеге утрауларны 2 елдә үзенеке дип атавы 2 ел арасында низак тудыра. Романияда казага ушраган харби ушкыштагы 2 пилот һәлак булды. Кампия Турзии районында бүген түшкі вақытта барлыққа келген фажиғаның сәбәпләрі текшірілі. Бірінші тапқыр 1957 елда советлар вақытында қолданыла башлаған әлеге МиГ-20 деп аталған Русия харби ұшқышлары ұшқан табут деп атала. Сүнгі 13 елда Румания армиясы қолданған ұшқышларының қазаға ұшырауы нәтижесінде 61 кіші әләк болды. Пакистанның Төньяк күн батышында болған интихар һүҗүме нәтиҗәсендә 2 полиция хезмәткәре һәлак булды, 5-се яраланды. Кадәр Паппи шәһәрендә сугышчыларның НАТО хәрбиләре өчен ягылык ташыган машинага юнәлдергән һүҗүмендә 3 кеше яраланган иде. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңғы хабарлар белән мәтин қорышмас болды, алға таба азатлық долқынларында. Русияның төрле төбәкләреннән килгән якын һәм ерак шетелләрдә яшәүче, үз төбәгенең иҗтимагый һәм мәдәни тормышында актив катнаша торган 26 бала 31 октябрьдән 4 ноябрьгә кадәр Казанда лидерлык мәктәбендә белем алырга дип килде. Алар өчен гамәли дәресләр, түгәрәк өстәлләр, бәхәсләр, татар зыялылары белән очрашулар планлаштырылган. Бу хакта бүген тулырак итеп сөйләрбез. Микрофон алдында Алсу Кырмаш сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Якшәмбе Украинада җирле сайлаулар узды. Бу Виктор Янукович президент итеп сайлангач беренче үткән сайлау һәм күпләр моны яңа хакимиятнең демократик карашларын бәян итүче чара дип ассызыклады. Экзит пол нәтиҗәләренә караганда сайлауда Виктор Януковичның төбәкләр партиясе җиңә. Тулырак итеп Аландыш Харасова сөйли.
Украинада якшан бузган җирле сайлауда президент Виктор Януковичның партиясе инде җиңүне бәйрәм итәргә әзерләнә. Шул ук вакытта илнең оппозиция партияләре сайлаулар хәрәмләшүләр белән узды дип белдерә һәм тикшерүләр уздырырга чакыра. Әлбәттә, сайлауның төгәл нәтиҗәләре әле берничә көннән генә билгеле булачак. Халыкара тикшерү ширкәтенең экзит полы барлык сайлауны түгел, ә әлешчә нәтиҗәләрне генә чагылдыра. Алар уздырган сораштыру Янукович партиясе 36% тавыш ячак дип күрсәтә. Бу аларның төпкендәшләре әлеке премьер-министр Юли Тимошенконың оппозиция фиркасыннан штабкорга күбрәк. Тимошенконың Батьковщина партиясе 13% тавыш казана. Оппозиция хәрәмләшүләр булды дип барса да Янукович сайлау нәтиҗәләрен яклап чыгачагы көн кебек ачык. Кайберәүләр бензин бәясенең артуы һәм башка икътисади башлангычлар сәбәпле президентка ышанычның кимүен әйтә. Януковичның төбәкләр партиясе нигездә урыслар яшәгән көнчыгыш һәм көньякта күбрәк тавыш ячак. Украин милләтенә өстенлек бирүче көнчыгыш һәм үзәк төбәкләр киресенчә оппозицияга естатыр дип көтелә. Якшәмбе көнне сайлаучылар тавыш бирү өчен зур чиратта торырга мәҗбүр булды. Бу беренче чиратта крештән әмзәтләрнең күп булуы белән бәйле иде. Кайберәүләр аеруча да Тимошенко төркеме вәкилләре сайлауда хәрәмләшүләр булуга зарланды. Моннан 8 ай элек президентлыкка әмзәт булып барган Тимошенконың Батьковщина фиркасы төп эштебәктә сайлауларны танымаска чакырды. Украинаның Киев өлкәсе Боярка шәһәрендә яшәүче Оксана сайлауга баргач очраган хәлгә аптырау әйте, чөнки алар исемлектә булмаган.
Сегодня первый раз за 50 лет нарушены мои права как избирателя, потому что пришла со своей семьей, постоянно проживающей на одном и том же месте. В списках нас нет.
Әмма Украина сайлаушылар комитеты рәисе Александр Черненко кайбер буталшыклар күп нәмзәтләр катнашу сәбәпле килеп чыгуын әйтә. Бу сайлау узган президент һәм җирле сайлаудан бераз аерылды, чөнки бу юлы сайлау кагазлары күп булды, чиратлар барлыкка килеп, ниндидер агызыгы туды һәм бу киеренкелек китереп чыгарды. Халыгара күзәтүчеләр сайлауда хәрәмләшүләр теркәлмәвен әйтте. 36 миллион Украина халкы катнашкан сайлауда 2500 күзәтүче эшләде. Оппозиция төбәкләр партиясен тавышларын санаганда да хәрәмләшүләрен дәвам итә дип гаепли. Әмма Украина премьер-министры Николай Азаров журналистларга бернинди административ басымнар булмады дип белдерде.
Выборы прошли абсолютно без всякого применения административного ресурса, естественно. Никто не мешал нашим гражданам.
Диде Николай Азаров. Сайлау алдыннан Шпигель Алман басмасына берген әңгәмәсендә оппозиция җитәкчесе Юлия Тимошенко бүген Әфлисун инкыйлабыннан калган соңгы уңышлар гадел сайлаулар юкка чыгарыла дигән иде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Якшәмбе кичке гыйбадәт Багдад католиклары өчен фаҗигалы тәмамланды. Гыйрак башкаласындагы католик чиркәүенә бер төркем сугышчылар барып керде һәм андагы кешеләрне тотып итеп алды. Сугышчыларга каршы башланган хәрби чарада 50-дән артык кеше һәлак булуы хәбәр ителә. Бу вакыйга турында тулырак әйтеп мәтен карышмас сөйли.
Гыйракта сугышчыларның башкаладагы бер чиркәүгә кереп, кешеләрне тотып алуыннан соң, гыйрак именлек кешеләре сугышчыларны зыянсызлаштыру өчен хәрби чара башларга булды. Берничә сәгатьтән бирле кулга алынган 100-дән артык кешене коткару өчен гыйрак именлек кешеләре Багдадтагы Сүрияни чиркәвенә үтеп керде. Үлгән кешеләр һәм аларның кайчан үлүе турында төрле хәбәрләр булса да, нәтиҗәдә кимендә 52 кеше һәлак булды. Аларның күпчелеге чиркәүдәге кулга алынган кешеләр булган. Именлек кешеләреннән кимендә 7, ә сугышчылардан исә 5 кешенең үлүе хәбәр ителә. Шул ук вакытта тотып итеп алынган кешеләрнең кораллылар тарафыннанмы яисә именлек кешеләре чаралары вакытындамы үлүе белгесез. Бу вакыйгадан элек кораллы бер кеше Багдад биржа бинасына һуҗум итә, анда 2 сакчы үтерелгән. Аннан чиркәүгә кергән кораллы кешеләр киләү вакытында дин башлыгына һуҗум итеп, кешеләрне тотып итеп ала башлый. Һуҗымнан исән котылган бер кеше чиркәүдәге кулга алу вакытын булай аңлатты. Кораллы кешеләр чиркәүгә керер алдыннан урамга аларның ут аткан тавышы ишетелде. Без эштә дуга кила идек. Безне салонда җыеп башта андагы дини хезмәткәрләрне һәм артабан безне кыйный башладылар, диде ул. Рим папасы Бенедикт 16-нчы исә бу һөҗүмне хөкем итеп, төбәктә именлекне сакларга чакырды. Багдадта урнашкан әлеге чиркәүгә 2004-нчы елда да охшаш һөҗүм булган. Ул вакытларда Багдад һәм Мусул тирәсендә 5 аерым чиркәүгә дә һөҗүм оештырылуы белдерелә. Ирак саклану көчләре чиркәү кебек халык күпләп җыелган урыннарга яңа һөҗүм оештырылачагы турында кисәтүләр булуын әйтте.
Мәтин Карышмаз Ирак башкаласы Багдадта католик чиркәүенә булган һөҗүм турында сөйләдем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. 30 октябрь сәяси зулым курбаннарын искә алу көне Ирак көнчыгыш өчен аерым әһәмияткә ия. Идел буеннан бик күп татар башкортларда кулак дип нәкъ Ирак көнчыгышка сөрелде. Бөтен Русиядан тоткыннар бирегә китерелә. Реабилитация турында канун булуга карамастан, сәяси тоткыннарның туганнары бүгенге көндә үзләрен читкә кагылган итеп хис итә. Ира Тожиева тулырак итеп сөйләр.
Ирак шәрек үзе бөтенләе белән ышанычсыз төбәкләрдән санала. Монда Кытай тимер юлы төзелә, аклар гаскәре калдыклары, чит ил кешеләре, Кытай һәм Кореялар, мөһаҗирләрнең туганнары, күченеп килгән крестьяннар да күп була. Япон диңгезе ярында Находка шәһәре исә барыннан да элек Каламага тоткыннар җибәрү өчен һәм тоткыннар порты буларак төзелә. Мондай төрмәгә озату лагерлары Владивосток, Ванино, Хабаровск шәһәрләрендә дә күп ачыла. Амурдагы Комсомольский шәһәре Хабаровский төбәгендә төзелгән тоткынлык системасының үзәге була. Узак юллар комсомоллар түзүгән яшлык шәһәре дип йөртелгән Комсомольский чынында исә күбрәк Русияның башка төбәкләреннән куылган тоткыннар тарафыннан төзелгән. Репрессия елларында бер Хабаровский төбәгендә генә дә 40 меңгә якын кеше һәлак була. Бүгенге көндә монда сәяси җәзадан акланган 8 меңнән артык кеше яши. 30-нчы елларда Идел-Урал төбәкләреннән бер гаепсез милләттәшләребезгә кулак мөһере сугылып, алар вагонлап Амур ярларына китерелә. Күбесенең язмышы әле булса, хәтта туганнарына да билгесез. Мондагы татар һәм башкортлар арасында әтиәниләренең авыр язмышын күңелендә саклаганнар да очрый. Амурдагы Комсомольскийда яшәүче Сара апа Бадыкова сөйли.
Мин Сара Бадыкова. Минем әнкәем Габдрахимова Муфаза Гусмановна. Әтием Габдрахимов Шамсагали Хакимович. Аларны кудылар раскулачить итеп Татарстандан. Алар поезд белән киделәр Хабаровскига. Бер ой киделәр алар Хабаровскига. Аларны Хабаровскида регистрировать итеп утырып катнар башларга и Амур буе белән киделәр алар. Тау башында урманда, ну алар анда землянкалар итеп җир чыгып шунда алар торганнар. Ягадан инде геологлар тапканнар алтын. Аларны киттеләр Прискига. Приск Дяппи дигән Удский район, Хабаровский край. Алар шунда өйләр салып, кубые татарлар, алар бергә җишатрылар, гармоннар уйнайдылар, җырлар җырлыйлар. Мин, конечно, татарча бик күп белдем, хәдер инде гел урыслар ярында әйбәт сөйләшмәем. Но все-таки тырышамын. Дяппидә торгандабыз, Анкей белән Бабкай, Апкей, Аткей, Анкей, алтын жылдылар. Апкей, конечно, гыр балалар белән булды. Без үстек 4 бала Анкейнең. Апкейнең кызлары, уллары булды. Улы семья белән тордык без. 49-нчы елны Приск ябылды. Безне шоналарга тияп, апкелделәр Амур буена, село Киселевка.
Сез Амурдагы Комсомольскийдан Сора Пабадыкованы тыңладыгыз. Дяппада татарлар бик күп була. Алар үзара дус яши. Татарларның һәр көн кишин бергә җыелып, гармунда уйнап, җырлап утыруларын яхшы хәтерли Сора апа. 1949 елны прииск ябыла. Габдрахимовлар гаиләсе Хабаровский төбәге Киселевка авылына күчерелә. Сара апаның әтисе Шәмсегали Габдрахимов 39 яшендә үк вафат була. 4 баланы әнисе Муфаза апа ялгызы карап үстерә. Бүгенге көндә 72 яшлек Сара апа әллә ни зарланмый. Соңгы 12 ел ішінде Комсомольскінің социал яқлау бөлігіаны 2 қат 30 октябр күнні шәһәрнің хәтер білгісі янында өткен мәтәм шарасына шақырған.
Мен көк реабилитированный қадыр. Оламен льготы менің түлейлер көк реабилитированный. Квартир, значит, 50%. Жул бір елға бір. Қойда барсаң Россияға. Тағынаста телефон қойдалар, тыш қойдырдым.
Сез Комсомольскийдан Сора Бадыкованы тыңладыгыз. Татарстанга әти-әниемнең туган җиренә кайтып килер идем, ләкин анда бер кемем юк дип уфтана ул. Амурдагы Комсомольскийда яшәүче Сора апа Бадыкованың иң зур теләге туганнарын эзләп табу. Азатлык радиосы өчен Амурдагы Комсомольскийдан Ира Таҗиева.
Азатлык радиосы.
Иртәгә Казанның Рубин футбол такымы Чемпионнар Лигасы уеннары кысасында Грециянең командасы белән уйнаячак. Очрашу Казанның Үзәк стадионында узачак. Ә Акбарс Ханты-Мансийскийның Югра такымына 2-3 исәбе белән җиңелде. Татарстан спортындагы соңгы яңалыклар белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир таныштыра.
Соңгы 2 елның Русия Премьер Лигасы чемпионы Рубин Чемпионнар Лигасындагы хәлиткеч уеннарының берсенә әзерләнә. Ол 2 ноябрь көнне Грецияның Панатинаикасын кабул итә. 30 октябрь көнне Татарстанның Акбарс хоккей такымы Ханты Мансийскийның Югра такымы белән көч сынашты һәм бүлетләр нәтиҗәсендә 2-3 исәбе белән җиңелүгә дучар булды. Акбарс аннан алда үз бузында Казахстанның Барысын җиңә алмаган иде. Казан такымының баш тренеры Зиннәтулла Беләлетдинов сүзләренчә, бу ике җиңелү бер-берсеннән аерылып тора. Уенчылар бу уеннарга тиешенчә хәзерләнмәделәр һәм җиңәргә теләмәделәр дип әйтә алмыйм. Алар арасында бернинди дә сүлпәнлек булмады. Югра капкасына алка кертә алмавыбыз көндәшебезнең соклануны яхшы оештыруыннан торды, дип белдерде Биләлетдинов. Татарстан яшәре газетасы баш мөхәррир урынбасары Атлас Гафиятов сүзләренчә, Юграның Акбарсны Татнефт аренада җиңүе беренче чиратта ондагы яш уенчыларга күбрәк мөмкинлек бирелүендә.
Беренчедән, Юграның үҗәтлеге, мин инде күптән әйтеп киләм, үҗәтлек кенә түгел монда. Әгәр дә команда составын тикшерә башласак, шул ук Кирилл Петров кебек менә бездә уйнаган яш малайлар уйнатыгында, алар яшьләргә йөз тоталар. Мин уйлыйм, менә быел Акбарс чемпион кала алмаячак дип. Мин патриот әлбәттә, ләкин менә мин сезгә шуны әйтәм, Акбарс кала алмаячак. Менә күпләр әйтәләр бит, менә узган елда шулай уйнаган иде. Уен юк бит, һөҗүм итәләр, кертә алмыйлар. Морозов та лекин Морозов түгел инде, аннан соң менә Зарипов та җәрәхәт алды бит инде. Шуның өчен үзебездә әзерләнгән яшьләрне күбрәк кертергә кирәк. Әйтик, беренче урын була алмый, әйтик, 5-нчегә кер, 10-нчы урын ал 1-нче елны. Аннары шул яшьләр үсеп, мин күбрәк менә быел дөресен әйткәндә Түбән Кама Нефтехимик өчен янатам. Команданың 3-тән 1-дән артыграгы анда безнең Әлмәт Түбән Кама Казан малайлары.
Атлы Сафиятов Акбарска татар уенчыларының алынмауына борчылуын да үз сүзләренә өсти.
Билгеле, анда бер Зарипов кына бит татар хоккейчысы. Югыйсә менә бу безнең хоккей мәктәбеннән чыккан күпме татар малайлары бар. Шуларны әкрен-әкрен генә кертергә кирәк командага. Бер елны берне керт, икене керт, аннан тагын шулай керт. Бында кертү юк бит. Читкә саталар, үзебезнең малайлар читтә уйнап йөри. Шул ук, ну бездә булмаса да, татар малайлары җитәрлек бит. Гомумән татарларын җыярга кирәк, бер караганда. Шамасын белеп кенә. Татар малайлары. Ренат Ибрагимов дигән малай уйнап йөри аны тегендә. Да, Равил Госмановлар бар иде. Ярый, Зарипсыны алып кайттылар инде. Ул бренд кебек, хәзер команданың бренды кебек. Җыярга кирәк үзебезнең малайларына.
Татарстанның Русия футбол лигасында соңгы 2 елда алтын медальләр яулаган Робин такымына быел 3-нче тапкыр алтын медаль алу бәхете елмаймас кебек. Хәзер ул Премьер лигада 2-нче урын өчен көрәшә. 29 октябрь көнне Робин Самарда Крылья Советовны 0-2 исәбе белән җиңеп кайтты. 31 октябрьдә исә 2-нче урын өчен төп көндәше ЦСКА Сатурн белән 1-1 исәбенә уйнап, Казан такымына җиңел сулаш алдырды. 2 ноябрь көнне Рубин үз кырында Грецияның Панатинайкос такымы белән көч сынашачак. Грекларның да бу көннәрдә кәефе шәптән күренә. Чөнки ул да соңгы уенында күптәнге көндәше Олимпиакосны җиңүгә иреште. Казан җанатарлары Рубинның көндәше кем һәм аның нинди генә уңышка ирешкән булуына карамастан, Чемпионнар Лигасында төркемнән чыгачагына өметләнә. Атлас Гафиятов та бу уенда Рубинны бары тик җиңү генә канәгатьләндерә ала дип белдерә.
Минемчә, Рубин җиңәргә тиеш, аңа шигенергә юл юк, чөнки гел нишәгә генә уйнап, анда бит финалга сайлап алу ярышына чыгып булмый. Монда инде мин уйлыйм, легионерларны күбрәк чыгарырга тиеш Курбан Бердиев, һәм җиңү безнең якта булыр дип уйлыйм. Һөҗүмчеләр җитәрлек бездә, ярым сакчылар җитәрлек, инде сакчылар турында әйтмим дә мин. Монда бүтәнчә уңышка ирешеп булмый, иң яхшы саклану чарасы ул һөҗүм бит инде.
Әгәр нишәгә уйнаса, Рубинның алга таба Чемпионнар Лигасында чыгу шансы бетә.
Нишәгә уйнаса, Рубинның шансы бетә әлбәттә, чөнки ул инде җиңәргә мөмкин Копенгагенны гына, Барселонаны җиңәр дип уйламыйм мин. Чөнки күреп торабыз, инде Барселона монда күпме һөҗүм итте. Тегендә Барселона җиңүне бирмәячәк һәрхәлдә. Инде әле дә менә, әле бу җиңсә дә менә аның икенче урын алуы бик шикле Рубинның шанслары бар әлбәттә, ләкин бик шикле. Шуңа җиңәргә кирәк, аны җиңәргә кирәк, һәм Копенгагенны җиңәргә кирәк. Икесен дә җиңсә чыга.
Рубин моннан алда Д төркемендә Данияның Копенгаген такымына 0-1 исәбе белән җиңелеп, ярышны 3 очкосын югалтып башлаган иде. Икенче уенда Рубин үз өендә Испанияның данлыклы Барселона такымын кабул итте. Узган ел каталан вәкиленнән 4 очко алып, футбол дөньясын таң калдырган Казан спортчылары бу елда башкалада бу такым белән 1-1 исәбе белән уйнап, узган елгы уңышларының очраклы булмавын испатлады. Рубин моннан 2 атна элек Грецияның Панатинайкос такымына кунак булды. Греклар өчен хәзер инде Чемпионнар Лигасында дәвам итү генә түгел, Европа Лигасына эләкмәү куркынычы да янаган бу уенда ике такым да кирәкле 3 очконы ала алмады. Уен 0-0 исәбе белән тәмамланды. 2 ноябрьдә исә грекларны кунак итү чираты Рубинда. Қозан вакилі 24 ноябрді шулай оқ өз қырынды Данияның Копенгаген тоқымы білен ойнайшақ. Бұ ике ел чемпионларының үшер ашко алу Рубиннің өз қолында. Чемпионлар лигасы Д түркіміндегі сұңғы ойын 7 декабрді Испанияда болашақ. Барселонаға қоршы ұзған елінің елмайан бәхіт, бұйылды Қозан тоқымын шетлетіп өтмесін еді деп тілесе қала.
Спорт дүниесі яңалықлары білен Қозаннан Райнур Шакир таныштырды. Қозанда тотар балалар лидері мәктебі ішілі башылады. Русияның түрлі түбәкләрінен келген яқын һәм ерақ шетелдерде яшаушы, үз түбәгінің іштимағи һәм мәдәни тұрмышында актив қатнаша тұрған 26 бала 31 октябрьден 4 ноябрьге қадар лидерлік сілетлерін үстіру үшін ішілі. Алар үшін ғамәли дәрісләр, түгәрәк үстелләр, бәхәсләр, тотар зиялылары вәкилләре белән очрашулар үткәрү планлаштырылған. Толырақ мәгълүмат белән Қозаннан Ләйсән Фәтхетдинова.
Лидерлар мәктәбендә катнашучы балалар Казанның Шишмәкәй лагеренә 31 октябрьдә килеп урнашты. Беренче көндә алар Бауман урамында йөргәннәр һәм Мир кинотеатрында Бибинур фильмын караганнар. Икенче көндә тарих фәннәре докторы Гамирҗан Дәүләтшин белән сөйләшү, Ялкын журналы редакциясе белән очрашу үткәргәннән соң яшьләр эшләре спорт һәм туризм министрлыгында ачылу тантанасы үткән. Әлеге чарадан соң лидерлар мәктәбенең балалары Азатлык радиосының Казан бүлегендә кунак булып китте. Алар радионың тарихы белән танышты, үз төбәкләрендәге азатлык хәбәрчеләрен санап үтте, үзләрендәге проблемнар турында сөйләде. Мария Илдан килгән Гөлназ Сәфәргалиева үзләрендә татарларның бик күп булуы, ләкин татар телендә чараларның җитмәвеннән зарланды.
Безнең якларда татарлар бик күп, ләкин менә аларны оештырып торган татар мәдәният үзәге бер генә барлык безнең татарларны бергә бердәм булырга өйрәтеп, әйдәп торышы шундый мәдәният йортлары күбрәк булсын иде һәм татарларны яратып, ценить итеп торсыннар иде һәм татар яшьләрен, татар халкын вперед чтоб вели. Татарча җырлар, татарча концертлар, кинолар бездә бик әз була һәм эшләп торырга кирәк бу проблема белән алга китергә кирәк.
Ди Гөлназ. Алия Бикбаева Саранский татарларының исламда булуларын билгеләп үтте.
Миндә Мордовияда, Саранскийда татарлар тоже бик күп. Большинство безнеке религия исламда бетене стараются и молодежь, и взрослылар, и картлар бетене исламдалар. Мин үзем представитель мусульманского
актива. Мин үзем Мордовия республикасындағы мусульман активының бір әғзәсі болып тұрам. Біз түрлі балалар йұртлары, картлар йұртларына еребіз, татар халқының исламның мәдәниетін күрсәтәбез. Халықны моңа тартырға тырышабыз. Мәктәпләрдә 8-нче класстан алып ислам мәдәнияте укытыла. Әмма татарча кино, концертлар юк. Аларның булуын бик теләр идек.
Даже нету таких различных татарских кино, татарских концертов или что-то такого. Хотя хотелось бы, чтобы это было.
Диде Алия. Тольяттидан килгән Илнур Мусин да Казандагы татарча кино концертларны үзләрендә күрергә тели.
Тольяттидә 50 мең татар, алар күп инде, бездә зур ни клуб Татарстан дигән. Шунда гел киләләр, йырлыйлар, участвуйталар, танцуйталар. Ни генә юк, киноға бара торган, чтоб такого.
Дип сөйләде Илнур. Татар балалар лидеры мәктәбенә килгән укучылар Азатлык радиосының Казан бүлеге җитәкчесе Римзил Вәлиев белән милли проблемнар журналистика турында сөйләште, сораулар бирде һәм үз фикерләре белән уртаклашты. Киләсе көннәрдә лидерлар мәктәбенең укучылары Яңа гасыр телеканалы әһелләре белән очрашачак. Казан кирмәне милли музейда булачак, Габдулла Кариев исемендәге яш тамашачы театрында Башмагым спектаклен караячак. Укучыларга Айрат Файзрахманов татар теле, Мингыл Галиев җыр дәресләре бирәчәк. Планда катнаш никах, татар яшьләре лидеры туган телен белергә тиешме дигән темаларга сөйләшү, татар теле буенча бәйгеләр каралган. 4 ноябрь иртәсендә укучылар туган якларына юл алачак.
Әзірет қорамаслар ма, бұрылмаслар ма қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өде білген метал алып келесекте.
Ұшқысында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұт жұтқа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмәдім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Башқұртстан яңалықлары белән сезне азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләрдән соң таныштырабыз. Ә хәзер микрофон алдында Мәтин Қарышмас.
Ирак полициясы кеше Багдадтә бер католик шәркәбенә килә вакытында сугышчыларның басып керүен белдерде. Кораллыларның берсе колындагы бомбаны шартлатуы нәтиҗәсендә шәркәдәге 52 кеше һәлак булган. Үлгәннәр арасында шулай ук җиде полиция хезмәткәренең булуы хәбәр ителә. АКШ якшәмбе көнне Истанбул үзәгендә оештырган террор һөҗүмен хөкем итте. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон террор һөҗүмен шаккаттыргыч җинаять дип атап, Төркия хөкүмәтенә якташлык белдерә. ПКК төркеме бүген ясаган чыгышында хөкүмәт белән атышларны туктау турындагы килешүгә игътибар юнәлдереп, гаепләүләрне кире какты. Пакистанның төньяк көнбатышында булган интихар һөҗүме нәтиҗәсендә 2 полиция хезмәткәре һәлак булды, 5-се яраланды. 10 октябрьдә Кыргызстанда узган парламент сайлауының рәсми нәтиҗәләре бүген игълан ителде. Кыргызстан үзәк сайлау комиссиясе мәгълүматларына караганда, хакимияттан төшерелгән Курманбак Бакиевның туганнары кергән Акюрт фиркасы парламентта күпчелек вәкилләрен кертә алды. Күпчелекне җыйган Атайурт фиркасы 120 урынны парламентта 28 урынга ия булды. Социал-демократлар парламентка 26 вәкилен кертә алды. 3-нче урында исә Арнамус партиясе тора. Алардан 25 вәкил сайланды. Сайлауда 29 партия катнашкан иде. Греция мәгълүм эшаралары башкала Афиндагы Панкрати мәхәлләсендә почталарны тарату шикәтенә кем булуы билгесез бер кеше тарафыннан калдырылган бер пакетны шартлау нәтиҗәсендә бер кешенең яралануын хәбәр итте. Полиция шулук мәхәллә тирәсендә тагын 2 пакет тапшырылуын ачыклаган. Вакыйга турында киңрәк тикшерү эше башланды. Румынияда казага очраган хәрби ушкыштагы 2 пилот һәлак булды. Кампия Турси районында бүген төшке вакытта барлыкка килгән фаҗиганың сәбәпләре тикшерелә. Русия президенты Дмитрий Медведев Япония белән Русия арасында каршылык тудырган Курил утрауларын зиярәт итте. Түе Японияда ризасызлык тудырды. Япония премьер-министры Русия президентының бүген әлеге утрауга килүенә зур тәнкыйть белдерде. Русия рәсмиләре исә Японияның бу реакциясын кабул ителгесез буларак атады.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән мәтин Қарышмас булды. Тулырак итеп сез азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда җанисәп вакытында булган кызыклы хәлләр әле дә халык телендә. Нәтиҗәләр бу атнада теркәү комиссияләренә тапшырыла. Танылган хукук яклаучы Әлмира Жукова наркотикларга каршы көрәш комитетына комитеты эшчәнлеген тәнкыйтьләп ачык мөрәҗәгать кабул итте. Менир Уафин болар хакында тулырак дип сөйләр.
Башкортстан хөкүмәтендә кадрлар үзгәртү дәвам итә. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов фарманы белән республиканың сәламәтлек саклау министры Андрей Евсюков вазифасыннан бушатылды. Аның урынына урынбасары Георгий Шибаев вакытлыча министр вазифасын башкаручы итеп билгеләнде. Башкортстанның кеше хокуклары өчен хәрәкәте башы Альмира Жукова Россия президенты Дмитрий Медведевка ачык хат күндерде. Анда ул наркотиклар әйләнешен күзәтүдә тотучы федераль хезмәтнең Башкортстан бүлекчәсенең канунлар бозуы, кайбер кешеләргә наркотик ташлап, үзләре үк кулга алу турында бәян итә Альмира Жукова.
Okay.
агитатор Дагулам Курен, нет ни одного большого наркотрафика, извиняться бы, наркоконтролем. Вот так большой балалар на жир, пацана, бриется прям, бр грамм, где у нас наркотавить балалар.
Бу Башкортстанның кеше хукуклары өчен хәрәкәте башы Альмира Жукова булды.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкорт җәмәгатьчелек оешмалары федераль үзәк һәм республика арасында ике яклы килешү төзүгә ирешү өчен хәрәкәт башлауын хәбәр иткән идек. Әлеге хәрәкәтне Октамыр исемле башкорт җәмәгатьчелек оешмасы җитәкли Октамыр рәисе Ирек Агишев. Оешмасы рәисе Ерек Агишев булды. Җанисәптән мәгълүматлар да мәгълүматларны эшкәртүләр дәвам итә. Җанисәп мәгълүматлары 8 ноябрьгә кадәр республиканың статистика идарәсендә эшкәртеләчәк. Инде кайбер кызыклы очраклар да бар. Мәсәлән, җанисәп бланкларын бутау нәтиҗәсендә 80 яшьлек бер әби, 50 яшьлек бер хатын-кызның баласы булып чыккан. Икенче бер гаиләдә башта бер яшьлек бер бала турында бланк тутырганнар. Ягъни калган гаилә әгъзалары турында шул бала узынан алган мәгълүматлар тутырылган булып чыга. Уфада милләтләрен күрсәтүчеләр арасында берничә гоблин, покемон һәм бер тутар монгол булып язылучы да ачыкланган. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Чаллада 3700 дәнә шәһри Чалла һәм 1000 дәнә дә Азатлык газетасы нәшер ителә. Шулай ук Камский Зори газетасы татарчага тәрҗемә ителеп 900 дәнә дә таратыла. 220 меңнән артык татар яши дип саналган Чаллы каласында милли матбугатның хәле шундыйрак. Бу вазгыятьтә шәһри Чаллы басмасы үзенең 20 еллыгын билгеләп үтте. Гафиулла Газиз тулырак итеп сөйләр.
1990 елдан башлап Чаллыда дистәдән артык исемдә татар газеталары дөньяга аваз салды. Ләкин аларның күпчелегенең гомерләре кыска булды. Русияның иң зур автомобиль ширкәте саналган КАМАЗның да татар матбугатын үстереп барырга хәленнән килмәде. Ширкәт нәшер иткән Нур газетасы моннан 6 еллар чамасы элек ябылды. Хәзер Чаллы татарларының төп басмасы булып Шәһри Чаллы газетасы калды. Аны Татмедия агентлыгы гамәлгә куя. Шәһри Чаллы 1000 кешелек энергетик мәдәният сарайын тутырып 20 еллык бәйрәмен уздырды. Тантана алдыннан редакция хезмәткәрләре әлеге газетка яздыруны да оештырганнар иде. Өлкән яшьтәге бер апа гыдырланып бушка язылу мөмкинлеге белән кызыксына. Мөхсина Шәйхетдинова икән. элек эшләгән оешмасы аңа шушы газетаны бүләк итеп яздырган.
Мин Шәйхетдинова Максима Мингатиновна. Тулы ятим сугыш елларының. Мин 36-нчы елгы. Менә 2-нче елгы Чаллыга килгәнгә 50 ел була. Иптәшем менә 5 ел була, 73 яшендә вафат булды. Камгысенер гастроның умысын да эшләп чыгып.
Менә сез инде Шәһәр Чаллы газетасына инде бушка язларга теләгән идегез. Менә акчагыз җитмиме?
Ни, мин хәзер элек барыбер языла идем мин. Пенсиямның акчасын менә беренче көннән тиге кемеш кыңгырау кушылмасы белән дә алдым мин аны. Әйе, ел язылдым. Хәзер миңа ни бүләк итеп Камгысенер гастрой аппаратның пенсионеры булгач, аннан бушлый язалар. Мин генеральный директор, безнең молодой специалист. Мин автозаводстройда старший инспектор булып эшкә киткән гә күрә. Булай мин укытучы идем, анда инде нилердә укып шулай киттем инде.
Менә Шәһәр Чаллы газетасы ошыймы сезгә?
Ошый алам, укыйм. Бик әйбәт. Мин вообще хәзер әле пенсияга чыккач 60 яшендә татар теле укытучысы булып та эшләдем. Үз телемдә эшлисем килде. Унны бетереп Янковой мәктәбен унны бетереп китеп, ел русча укыганга, русча эшләгәнгә бик теләп үземнең телемдә эшлисем килгән иде. И миңа ул насип булды. Унынчы мәктәптә татар теле укытып тастырдым.
Шәһәр Чаллы газетасын татар китапханәләре дә яздырып ала. Китапханәләрдә бу басманың дәрәҗәсе нинди? Укучылар кызыксынамы? Шәһәр Үзәк китапханәсендә узак еллар эшләүче Исламия Хәйбуллина фикере.
Шәһәр Чаллы газетасын без беренче көннән бирле алабыз инде. Ул баштан Чулман Идел исемендә чыкты. Аннан соң инде Шәһәр Чаллы исемендә хәзер басылып килә. Газетаны бик яратып укыйлар укучылар, татар халкы инде. Чөнки шәһәр яңалыклары белән, республика яңалыклары белән, гомумән татар дөньясындагы булган яңалыклар белән таныштырып килә. Аннан соң әдәби әсәрләр, хикәяләр, Чаллыда яшәүче яшь шагыйрьләрнең иҗатлары басылып килә. Шуның өчен аларга киләчәктә инде мин куюлык һәм тагын да шул үзләренең сайлаган кыйблаларын югалтмауларын теләр идем.
Менә сезнең китапханәгә шушы Шәһәр Чаллы газетасын ничек яздыралар? Бушлаймы? Хөкүмәт исәбеннәнме?
Китапханәгә без яздырабыз акча белән инде, бушлай түгел. Әлбәттә, бушлай булса без аны берничә экземпляр яздырып, кешеләргә бүләк итеп тә бирер идек. Аны теләсә кем иенә алып кайтып та укый алыр иде. Менә андый мөмкинлек булса бирек тә яхшы булыр иде. Әлегә бер инде аны бер генә экземпляр алып, китапханәгә килеп кенә кешеләр укый алалар.
Газетаның баш мөхәррире Флүзә Фәррахова Шәһәр Чаллының тарихына да беркадәр тукталды.
Халык теләбе белән дөньяга туды. Шәһәр советын карары белән ул Шәһәр советы июнь аенда булды, июнь ахырында беренче саны кыска гына вакыт эчендә август аенда 24 августта беренче саны дөньяга килде. Һәм халык аны шулкадәр көткән булган күрәмсең. Азатлык мәйданында хәтерлемәлек кулдан кулга момент эчендә таралып бетте ул газета. Менә шуннан бирле без халык сорауларына, халык ихтиязына битараф түгел.
Бәйрәм тантанасында редакция исеменә шәһәр, Татмедия, ширкәт оешмалар җитәкчеләре котлау, мактау сүзләре әйтте, бүләкләрен тапшырдылар. Тантанага җырлар алып килгән Зөһра Сәхәбиева, Гүлдания Хәйруллина, Габидулла Хөрмәтуллин бәйрәмнең бизәге булды. Заманында Шәһәр Чаллы редакциясендә эшләп киткән журналистларны, хезмәткәрләрне сәхнәгә чакырып, рәхмәт сүзләре дә әйтелде. Шагыйр Гали Әхмәт Шаһида тантана барышында мондый фикерләр туган.
Шәһәр Чаллыны чыга башлаган еллары ул бит инде халыкның азатлык дигән өметенең канатына ярып килде. Шул чылларда чыга башлады. Ул вакытта аның мәкаләләре дә кыюрагы.
Газетаны юбилей белән котлаучылар арасында бердәм Россия Федерациясе вәкиле булып шушы фикерен җиткерде. Сез языгыз, халыкка мәгълүмат таратыгыз. Ә без кулдан килгәнчә ярдәм итәрбез.
Шәүладан Гафиулла Газиз сөйләде. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дөньяның төрле почмакларында яшәүче татарлар һәм башкортлар турында хәбәрләр укый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Калифорния татарларының Америка Төрек Татар берләшмәсендә һәр Рамазан һәм Корбан бәйрәме алдыннан яшьләр зиратка барып, берләшмәнең вафат булган әгъзаларының кабер ташларын юа һәм шүпләрен җыя. Узган айда Рамазан бәйрәме алдыннан шундый зиярат кылганнар
тиешләр. 19 сентябрьдән һәр көн иртәнге сәгать 10-да Калифорния татарларының Екшәмбе мәктәбе эшли башлаган. 2 сәгатьлек программада татар теле, рәсем, театр һәм бию дәресләре бар. Аларга дәресләрне Гөлнара Мингалимова укыта. Ул Гүлнара Мингалимова Казан университетын тәмамлап, 5 ел Казанда укытып, Калифорниягә килгән кеше. Каникуллар бетте, мәктәп башлады һәм җир яраткан халкыбызга тагын җыелырга сәбәп бар дип яза Калифорния татарлары. Һәр пәнҗешәмбе көнне татарлар белгән җырларны кабатлый һәм яңа җырлар өйрәнә. Моның өчен алар үз берләшмәләренең биналарында җыела. Шулай ук Калифорния татарлары 16 ноябрь көнне Корбан гаетен билгеләп үтәчәк. Моның өчен кичке сәгать 7-дә анда Корбан гаете мәҗлесе дә үтәчәк. Сез дә үзегездә булган хәбәрләрне Азатлыкның халык авазы бүлегенә җибәрә аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Инде узган атнада хәбәр иткәнебезчә, Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты, Русиянең атказанган артисты, Башкортстанның Салават Юлаев исемендәге дәүләт бүләге иясе Идрис Газиев 50 яшьлегенә багышланган иҗат кичәсен Казанда да үткәрде. Идрис Газиев Татарстан һәм Башкортстан бер ил ул дип белдерә. Иҗат кичәсеннән Наил Алан репортажын тыңлыйк.
30 октябрьдә кичке 6 тулганда Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залына халык агылды. Композитор Ринат Иникиев замана җырчылары арасында Идрис Газиевне иң хөрмәт иткән кеше дип белдерә. Ринат ага башка җырчыларның концертларына гомумән йөрми икән.
Һәрбер әсәрне композитор биргәнен, шагыйрь биргәнен җиткезә беләмесә дә, артистизм дә бар бирде. Режиссура бар, аның килешле бар яқтан, шығыш та, кейім да дегенде, авторларының стилін дегенде, шоу яқтан интеллект яғынан күплерден айрылып тұрас. Бұл көріне әлбәтті әмі, фильмдар шығынды да. Қарбір жүрші, қарбір түгіл бірін де білмеймін. Өзі үшілер, өзі фәнни үзіліп, табып, үшкәртіп, мәшуа қалыққа жеткізу, өзі башқарып, өзі сүйлеп дегенде. Фильмдарының ярсы ұсталығы білемі? Көн көре уникал шахыс боларак мәне хөрмәт итәм.
Идрис Газиев юбилей кичәсен Себер татарлары авызыннан язып алынып, халык җәүһәрләре китабына кертелгән Казан кие белән башлап җибәрде. Бу җыр Идрисне Себер белән дә бәйли. Узган гасырның 90-нчы еллары ахырында Төмән өлкәсенең Вагай районына баргач, бер авылда аңа инде хәйран ук таушалып беткән халык җәүһәрләре дип аталган китап бүләк итәләр.
Аны соңгы битләрдә яптып, миңа шушыны бүләк иткәннәре. Ул җыентык шул хәтле тетрәнеп беткән, күрәсең, аны инде байтак укыганнар, өйрәнгәннәр, кайбер җырларның сүзләре астында сораулар да куйганнар, халык җырларын өйрәнгәннәр күрәсең. Менә шул китапны актарып утырганда бер үлеле көн кешкәп тотам мин әйбәт җыр дип әйбәт. Ә менә нишләп тер куянда ниндидер интуиция белән эшке тартылыш белән бер шушы Казан көе дип аталган көйне карадым да, әйтәм бигрәк матур көй икән бу. Әйдәче, беренче тапкыр мин аны Рөстәм Әбязовка бирдем дә, ул Рөстәм Әбязов монда Казанда аны камера оркестры өчен, минем өчен әйт оркестровкасын эшләде. Ул шундый матур бизәкләр белән матур яңгырады, аны кабул иттеләр. Хәзер Казанда да аны җырлыйлар, башка җырчыларда җырлыйлар, яшь җырчыларның да репертуарында яратып бик кабул иттеләр.
Oh.
İdris Gaziyevnin qabat tiriltib dünyaga alıp çıqqan jırları xətsiz Mir Feyze, Eylenele Qiyash, İxaha Tripaka, Sajide həm başqalar. Ulalarını uzğan qasır başında yazılğan gramofon təlinkələrindən tapqan. Kompozitorlar bilən iş etkəndə popüler, jiddi həm klassik muzik ülkəsində də birinci başqarğan əybirləri də boytaq. Eytik başqart kompozitoru Murat Əhmətov 3-4 simfoniyələrin, Ural simfoniyəsi Uzun Kiga Requiem simfoniyasını onun tavuşuna yoraklaştırıp yaza. Ринат Харис сүзләренә Резида Ахьярованың «Ак сөлге» вокаль симфоник поэмасы, Рустам Абязовның Ринат Харис сүзләренә вокаль триптихы да махсус Идрис Газиев өчен иҗат ителә. Үз вакытында Эмиль Җәләлетдинов башкарган «Тукай хәңнәре» симфоник поэмасын Алмаз Мунасипов икенче вариантын Газиев өчен эшли. Мәңгелек мәхәббәт, син җырым минем, кайтыгыз шәкыр казлары, Зөбәрҗәт җырлары, Рим Хәсән белән иҗади дуслык билгесе булып тора. Қазанда өткен юбилей кишесендә татар халык шагыйре Ринат Харис сүзләренә иҗат ителгән бер генә сүз романсы яңгырагач автор сәхнәгә күтәрелде.
Бу романсны бик күп җырчылар башкарды. Әмма ләкин Идрис Газиевның һавадан гарыш патларыннан иңгән тавышы минем лепкәмнән кереп, аягыма хатта җитте. Мені жерге бірді. Мен әлі мені маңдай басқаларыны Бораманысының өз орында бірінші таптан ішілді. Хәм нәрсе жазғанымны өзімді маңдай басқаларыны.
Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева фикеренчә, Идрис Газиевның юбилее Татарстанда да, Башкортстанда да зур бәйрәм булып тора.
Тозыйлы иҗат юлын ике республика арасында ике шәһәрне берләп йөрдегез. Ике халыкның да иң асыл, иң зауклы музыкаль әсәрләрен халыкка кайтарып, халыкка шәкерт иҗат иттегез. Азык елларда мин үзем сезне сәләтле, тирән белемле журналист булып та таныдым, чөнки сезнең телевидение тапшырулары ул бик шундый үзенчәлекле, бик бүгенге заманда кирәкле тапшырулар булды. Султан Бабашы турында серия на мәсәлдә
Идрис Газиев үзе Уфа Қазан арасында йөрүнең алай ук җиңел булмаганлыгын яшермей. Нигә син ул теле тапшыруларны Қазанда эшләдең әле дип тә әйткәннәр. Вакыт тәремгә китмәсән өчен күп ишракта гел төнгә каршы юлга чыккан ул.
Башкортстан, Татарстан деген ил ул бер ил дисәң дә була. Чөнки анда бер телне аңлаган, бер моңны аңлаган халык яши. Менә минем язмышыма шулай язылган икән, ике республика арасында җирлеген. Ләкин аның юлы бер, ул йөрәк аша моңнар юлы алып берләштергән юл. Шуның өчен мин аны бүлмим Татарстан, әлбәттә, Башкортстанда туган, Башкортстанда мин яши Идрис Газиев булдым. Татарстанга килеп мин күп эшләр эшләдем. Татарстан белән дә мин язмышым бәйләнгән, татар музыкасы белән, үз каным белән әйбит. Ә Башкортстан туган җирем. Ата-аналар җире, әйбәт, бабайлар җире, авылыбызга инде 150 елдан ашу вакыт үтеп китте безнең авылга нигез салынган Курманай авылы Аурғазы районына. Мин дә алай бүле алмыйм. Җан буйрыгы белән җиремне. Күңелемдә әйтәсе сүзләрне әйтәсе килә тегендә дә.
Қазанда Идрис Газиевнің 50 яшлігіне бағышланған ижат кешесінде біздің хабаршыбыз Наилі Алан болып қайтты. Қышқы уақытқа көшу білен азатлықның ешліқлары өзгерді құрметлі таңлаушылар. Азатлықны шулай ұқ ершін һәм интернетті таңлап бола, барлық мәғілуметіні azatlik.org сәхифесінде таба аласыз. Бізіне таңлағыз, ұқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттегі адресіміз azatlik.org. Азатлықның Дотар Башқұрт редакциясы сізге исенлік саулық тілеп қалам. Микрофон алдында Олсу Қырмаш болды. Сау болыңыз.